Ішоў па гародах, лёгка пералазіў нізкія платы. Сабак няма, немцы знішчылі іх, але ад такога шуму прачнулася, напэўна, ўся камароўка, і, безумоўна, не адзін гаспадар вылез са сваёй нары ў двор паслухаць, што адбываецца. І невядома, на каго трапіш. Глядзі, улезеш у абдымкі паліцаю, ды мешчанін можа сустрэцца такі, які захоча выслужыцца перад новай уладай. А здагадаецца і дзіця, хто хаваецца за хлявамі пасля такой страляніны. Не, адзін чалавек не стане яго браць, пабаіцца. Ды і не дасца ён у рукі аднаму, няхай паспрабуе. Разгледзець яго можна крокаў за пяць, не бліжэй. Цемра, што дзёгаць, і зямля такая ж чорнае неба. Здрадліва чвякае багна пад нагамі. Такое чвяканне у начной цішыні далёка чуваць. Стараўся ступаць як можна цішэй. Аднак неба на ўсходзе святлее. Да раніцы яму трэба выбрацца з гэтых балоцістых гародаў. Куды выбрацца? Куды ён можа пайсці? Дадому не пойдзеш, там засада. І да Аксаны. Думкі пра Аксану кідалі застылае цела ў жар. За сябе, распранутага, па сутнасці бездапаможнага, не баяўся, за яе баяўся. Калі яе не ўзялі, то засаду, напэўна, зрабілі. Пайсці да яе, загубіць і сябе яе. Дзесьці трэба ўзяць на пратку, інакша калейш. Ды і з'явіцца ў дзень на людзі в адным пиджаку немагчыма, не толькі любы штурмфюрер, солдат, паліцай, заподозрыць, але і кожны хлапчук, кожная баба зверне ўвагу і запомніць. На пратку трэба дастаць да світання, але як? Зайсці ў першы ж дом і папрасіць? Адмовіць, прыстрашыць, чым трымаць руку ў пустой кішэні. Такое неспадзяванае ўварванне шаломіць любога, самага смелага, і чалавек дасць якое-небудзь старое паліто, абы хутчэй чапіцца ад такога госця. Зайсці зараз жа. Спакусліва. Але пакуль так блізка стаяць машыны з жандарамі, заходзіць рызыкоўна. Прытуліўся да хлеўчука, аднак як застыла спіна. Абмытая лістападаўскімі дажджамі дрэва здалося цёплым, і адразу, як у турме, пацягнула на сон. Міг і праваліўся ў салодкую бездумнасць. Але тут жа пачуў рохканне свінні, сасніў. Пакруціў галавой, працёр вочы, не сапраўды свіння. За стяной, як бы падзямеллі, безумоўна, ў склепе. Хто цяпер стане трымаць свінню так, каб рохка не яе, тым больш віск, чулі ўсе суседзі? Такую свінню не адкорміш, украдуць тут жа, народ галадае. Да і ўлады. Цікава, якая існуе пастанова на конт жывёлы. Дарэмна не пацікавіўся. На акраінах, на татарскіх гародах трапляліся адзіночныя каровы. Значыцца, жывёлу трымаць можна. Але ў дом гэты лепш не заходзіць. Свінню трымае безумоўна мужчына, гаспадар пільны. Калі не мае стрэльбы, зброю абавязалі здаць пад пагрозай смяротнай кары яшчэ ў мінулым годзе ў пачатку вайны, то вострая сякера напэўна ляжыць каля дзвярэй, і такі раскроіць табе чэрап, не задумваючыся. Не, за напраткай трэба заходзіць у беднейшы дом, не ў такі, дзе хляўчук пахне смалой, і трымае цеплыню лесу. І зноў праваліўся ў сон. Разбудзіў шум матораў. Нарэшце ад'язджаюць. Машыны ішлі на падфарніках, за дамамі, ды раптам зусім блізка павярнулі налева, на яго, пэўна, перавулак, да якога ён трохі не дайшоў. Машыны ўключылі дальняе святло і лёгка маглі выхапіць яго постаць на фоне сцяны. Ён плюхнуўся ў гразь, што пахла свіным гноем. Стала брыдка, не ад гною, ад таго, што моцна спалохаўся, як бадай нідзе за гэтую незвычайную ноч. Машыны прайшлі міма, недалёка загрукалі па бруку, набіраючы хуткасць. І тут апякла страшэнная думка. Яму памаглі? Утекчы. Помагло СД. Ён уключаны ў злавесную правакацыю, галоўная фігура якой той бяспалы юрыст. Але навошта СД, ён Шабовіч? Як яны могуць уключыць яго ў сваю аперацыю, з якой мэтай? Безумоўна ведаюць, што ён не пешка ў падполлі, што ён ведае многіх людзей, каналы сувязі, яўкі. СД не сумняваецца, першае, што ён стане рабіць, апынуўшыся на волі, папярэджваць сваіх людзей. Але як яны намераны сачыць за ім, пакінуўшы аднаго ў начы на камароўскіх гародах, ці ўжо сочаць? Але якім чынам? Ніводнага гуку, ніводнага чаўкання ботаў. Ачапілі раён? У такой цемры гэта немагчыма. Ведаюць, што тут побач явачная кватэра Шушкета, і спадзяюцца, што ён пойдзе на гэтую кватэру. Хлопчыкі, фуражка з бліскучымі казыркамі былі б дурнямі, каб так лічылі. Прымітыўна. Ён не лічыць іх дурнямі. О, не, гэта вельмі спрактыкаваныя сыщыкі. Але ж яны з сябрамі не лыкам шытыя. Не аднойчы разгадвалі іх планы, адшукавалі і абяшкоджвалі пасткі, пастаўленыя на падпольшчыкаў. А тут абсалютна ніякай здагадкі, што ж СД надумала на гэты раз. Хіба толькі зразумела іх ідэя. Пасля вераснёўскай чысткі падполля дзейнічае, змяніла хіба формы работы, сувязі, трэба раскрыць іх. Але як яны могуць выканаць гэтую задачу з яго дапамогай? Прастачка для такой мэты не сталі б выбіраць, а калі ведаюць, што ён не прастачок, то павінны ведаць, што нічога такога, што ім вядома і на што яны разлічваюць, ён не зробіць. Але што ім вядома? І што ён не зробіць? А што можна зрабіць? У галаве ніводнай вартай увагі думкі, у галаве пуста і шуміць, як у бетоннай трубе. А можа, усе яго жахі нішто іншае, хворае трызненне? Сапраўды, на што ён здатны нюхаць свіны гной? Шабовіч падняўся, абцёр гразь, трэба падцягнуцца, засяродзіцца, трэба настроіцца на блізкае, вельмі хітрае нападзенне ворага, тады ў міг з'явіцца мноства прыёмаў самаабароны. Не, гэта не хворая фантазія, разгарачанага ад холаду, безвыходнасці і страху мозга. Прыгадалася імгненнае першае ўражанне ад гэтых шасці арыштаваных, калі ён убачыў іх у турэмным пакоі. Бліснула тады, што яны не здаюцца акалелымі да паўсмерці. У Івана быў зусім іншы выгляд, хоць ён у шынялі, ліловы нос, сінія вушы, няўпэўненая хада, як бы кульгаўся на дзве нагі. Пэўна, гэткі ж выгляд меў і сам ён, на сябе не мог глядзець. Можа, у розных людзей розны выгляд ад доўгага прабывання на холадзе. Адны чырванеюць, другія сінеюць, трэція бялеюць. Але все роўна адрозніваюцца гэтыя людзі ад тых, хто знаходзіўся увесь час у цеплыні. У апошніх аднолькава цёплы выгляд. Такімі падобнымі адзін на аднаго і здаліся шасцёра. Але тая імгненная думка не сфармавалася ў падазронасць. Урэшце людзі маглі быць у турме, ці з двара іх прывялі раней. Падазронасці не ўзніклай тады, калі ў кузаве пры рэзкім тармажэнні яго Шабовіча кінула на аднаго з сябро па няшчасці, ён адчуў мяккасць яго напраткі. Мала як чалавек мог быць адзеты перад арыштам, а цяпер усё гэта набывае іншы сэнс. Далучыліся сюды пісталетныя стрэлы, што ляскалі паміж аўтаматнымі чэргамі. Многавата іх было для аднаго афіцэра. Выходзіць, арыштаваныя, дадатковая ахова. Безумоўна, троха аўтаматчыкаў на 8 чалавек мала, каб ездзіць у адкрытым кузаве ў цемры па глухіх вуліцах. Але разам з тым, навошта столькі аховы, калі ўся аперацыя праводзілася, каб даць яму ўцячы? Аховалі Івана. А можа, наадварот, уцёкі арганізавалі яму, Івану, а вартавалі яго, Шабовіча. Каго ж лавілі, што нарабілі столькі страляніны? Што з Іванам? Удалося яму ўцячы ці не? Ні в одної операції подпольщики провели їх немало, складаних, хитрих, не приходилось рішати стільки задач одночасово. Розгадати намір ворога немагчимо, як не ламай застилую голову. Перехитрить можна хіба одним, не витлумачальним, не повторальним хитрим діянням комбінатора УСД супротьпоставить гэткія ж свае дзеянні, такія, каб не укладываліся ў логіку майстроў вышуку аблаў правакацыі, і першы яго ход. Развіднела, калі дабраўся дадому, з якога ўвечары іх узялі да паліцая Чурсіка. Весніцы былі зачынены, пераскочыў цераз плот, патрабавальна і пагрозліва забарабаніў у акно, так маглі стукаць толькі немцы ці паліцаі. Край коўдры, якой было занавешана акно, падняла гаспадыня, падняла і не сцяміла. З якой мэтай ему з'явіцца такі гость? Пэўна падумала, што і Стася адпусцілі, якія Васіля, і чалавек прыйшоў па сваё паліто. Хрысціна паспешліва адчыніла дзверы. Шабовіч адразу ўбачыў, што гаспадар дома, на касяку дзвярэй на цвіку вісела кабура, не зашпіленая, тырчэла ручка пісталета. —